Irānas tankuģi Grace One Britu jūras spēki aizturēja 4. jūlijā saistībā ar aizdomām par Eiropas Savienības sankciju pret Sīriju pārkāpumu, un kuģim tika noteikts arests. Šodien Gibraltāra augstākajai tiesai bija jālemj vai atstāt spēkā noteikto arestu. Lēmums šorīt vēl nesekoja, jo ASV tieslietu ministrija vērsās Gibraltāra tiesā ar lūgumu paturēt kuģi apcietinājumā. Tas tika pamatots ar vairākām pret kuģi vērstām ASV apsūdzībām, neatklājot to būtību. ASV lūguma dēļ tiesas lēmuma pieņemšana tika pārcelta uz vakaru, un tiesa lēma par labu kuģa atbrīvošanai. Jūlija vidū Irānā aizturēja britu tankuģi Stena Impero, un uz tā klājā atradās arī Latvijas valsts piedarīgais. Pēc Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkeviča teiktā, notikušais ir atbilde uz Irānas tankuģa arestu. Viņa prāt Stena Impero apkalpi ir ģeopolitiskās spēles ķīlnieki. Tādēļ Gibraltāra tiesas lēmums par Irānas kuģa atbrīvošanu varētu palīdzēt atrisināt situāciju ar britu tankuģa un tā apkalpas aizturēšanu.